Уважаеми слушатели, темата, с която ще продължим днешният обзор, е интеграцията на ромите в България. По темата ще започнем с политолога Димитър Митев. Какви са проблемите на ромите в България според вас?
Както си говорихме в почивката, проблемите на ромите обхващат всички аспекти на политиката. Но преди всичко трябва да започнем от там, че ромски етнос е една по-различна група по манталитет, по житейско поведение. Една група, която, каквито и социални придобивки да й бъдат дадени, каквото и да искаме да се случи с тях, те винаги ще остават с техния си манталитет. Както знаеме, тази вечер да има за пиене и за ядане, пък утре ще му мислим. Преди всичко тази тяхна особеност трябва да бъде отбелязана, когато говорим за ромите. Интеграцията им, т.е. те да станат едни отговорни граждани, със смисъл да плащат данъци, да спазват законите, както всеки нормален гражданин на Република България, е по-трудно постижима. И това не е, това е нещо, което се вижда и не само в ромите в България, но ромите по цял свят. Просто такъв е етносът, така имаме културата. Втория момент, който е пряко свързан с случая в Катуница. Значи в случая в Катуница ние там според мен не говорим за ромски терор, ние говорим за един престъпник от ромски произход. И в случая ромите в България са масово контролирани по места. Както знаем, те са съсредоточени в Червен бряг, в Костинброд, в ромските махали в София. И голяма част от ромите се контролират от местни, как да ги наречем, местни босове. Те не са и феодалите.
Ромски лидери,
да,
може би.
Местни барони, които се занимават открито или прикрито с престъпна дейност. Стигаме до въпроса, защо 20 години тези хора, така както беше и въпросния Кирил Рашков, бяха така отбягвани от закона и бяха една група, която беше, да кажем, толерирана в техните престъпления и така подминавана от органите на правосъдието и МВР. Еми, обяснението е много просто. Това са престъпници, които контролират един електорат. На чия власт е удобно тя да арестува и да прибира хора, които контролират по 200, 300, 500, 1000, 10 000 човека? Винаги като дойдат избори, говорим за купуване на гласове, говорим, отивате ни журналисти, Transparency International и не знам си какви други организации, и казват, ромите, купуването гласове, те ги контролират, те така. И като свършат изборите, всички забравяме за този проблем. Ромите в България, ромите, както и българите, и сред едните, и сред другите, има престъпници. Има хора нечисти, хора, които не спазват законите. Но при ромите този чадър на бароните и превръщането в една гласоподавателна армия и цялата престъпна дейност на тези барони обославят липса на възможност за каквато и да е интеграция. Втори момент, както знаем, имаше преди прозорец за европейско финансиране за ромската интеграция.
Десетилетие на ромското включване.
Да, знаем колко ромски фондации има, колко пари усвояват те, къде отиват тези пари и за какво се разходват.
Точно това исках да ви попитам.
Отново става въпрос за монополизация на всички тези процеси от една малка група и обикновения ром. До него нито достига информация, нито тези средства достигат по какъвто и да е начин. И оттам тръгва генерално целият проблем. Значи на всички не е ясно, нали, че трябва да има образование, че трябва да има здравно образование. Така. Но целият въпрос идва от тези доказани, явни на всички престъпници. Аз съм сигурен, че случая в Катуница, ако не беше случило тази трагедия с двете момчета, които починаха там, Кирил Рашко щеше да си дерибейства още години наред. И изведнъж, като го прибраха, казаха, ама той тук, алкохол, данъци, укрития, откъде, незаконно строителство, без строителни документи. И оттам идва целият проблем. И когато се намери власт в България, да се надяваме да е скоро, която ще може да пресече тази ромска престъпност и да гледа на ромите като едни пълноправни граждани в целия 4 годишен мандат на едно правителство, а не само преди избори, тогава и може да кажем, че е възможно да започне една интеграция на ромите. И преди всичко това трябва да е подхода. Това, което вътрешният министър направи с закона за металите, там става просто за закриване на пунктовете за скраб. Както знаем, голяма част от дребната ромска престъпност е именно свързана с кражба на черни и на цветни метали.
Да, той е по-скоро за регулиране е закона.
Да, значи това е една стъпка, която е много, много странична. Тя не е директна. Това не е решение. Значи за милиони няма закон и за кокошка няма прошка. Това е в случая това действие.
Тя може би стъпката беше за превенция срещу кражбите в БДЖ и различните жици и електроснабдителни...
Да, но става въпрос, че обикновения ром, да си кажем цигани, защото цигани по принцип това е термина, който и сред тях се използва. Обикновеният циганин открадне 20 кг желязо и съответно носи наказателна отговорност, както трябва и да бъде, както и всеки български гражданин трябва да носи наказателна отговорност. Но въпросните барони и босове, които контролират огромни ресурси, както знаете, джипчийство, наркотици, кражба на автомобили и така нататък, и всички тези деца, които ги гледаме по светофарите, които ни стряскат, които са умишлено усъкатени, за да просят пари. И цялата тази проституция и така нататък се контролира от тези хора, които според мен са известни на органите на правосъдието и на МВР, но срещу тях нищо не се предприема.
Защо? Каква е причината?
И пак ви казвам, тъй като тези хора контролират огромни електорални групи, които по време на избори стават изключително ценни. За мен това е най-така генералното обяснение на ромския проблем в България. И тези неща, тези хора, когато те бъдат премахнати, този фактически това е една бариера пред комуникацията между институциите и обикновения циганин, тогава вече може да говорим за начало на някаква ромска интеграция. Отделен въпрос е, че по статистика знаем, че мисля, че от 10 новородени деца 4 или 5 са от ромски происход. В миналата година е тази статистика и това е тенденция, която ще нараства. И каквото и да си говориме, бъдещето на България, предвид демографските тенденции, е в ромите. Те са бъдещето на България. Те ще бъдат малото ядро. След 10-20 години, което трябва да движи страната. Нали, не само те, както и българите, но ако гледаме демографската тенденция, предвид и миграционните процеси на всички млади българи, България ще останат пенсионери и роми цигани. И вие какво очаквате да стане? Да има едни ромски барони, които да ги контролират. Тук ще стане един България, ще стане един тотален катум. И въпросът е ние да не допускаме това. Така че молбата ми е и като не само като политолог, като млад човек, като човек с гражданска позиция, органите на реда да се вземат с разчистването на всички тези местни барони и да се почне един диалог с обикновените роми. Да се почне средствата по европейските фондове да достига до тях и това да не бъде една господавателна тълпа.
Да, в квартал Христо Ботев днес кмет Антуанета Апостолова заяви, че тези неща вече са факт, че имат комуникация с ромските лидери и по този начин де-факто им вървят нещата в Христо Ботев.
Еми, нека ги проверят тези ромски лидери, защото пак ви казвам. Значи, правовия гражданин на една държава от Европейския съюз не може да бъде представляван по този начин от някого. Все едно вие във вашия квартал да бъдете представляван от някой местен барон на блок, лидер на блок, на вашия блок, където вие живеете. Да, сега вие сте човек с мнение и с граждански права. Само може ли вас да ви представлява някой друг? И дори това, което ми цитирате тук кметицата на Слатина да го каже, имаме контакт с тези хора. А тези хора, разберете, това са едни нечисти хора. Това за мен са едни хора, които не могат да представляват обективно мнението и интереса на обикновения ром.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, представете се.
Да, казвам се Николов от София. Разбира се, че това, което каза госта Сирута, извинявам се, че не чух неговото име. Това е много умно. Това са умни неща, които да говори. Защото така не е, че голяма част от парите отпускани от Европейски съюз и от други международни организации, не по-едосени, са присвани главно от тези лидери, които той казва. Аз казвам, че това, което да кажа, много хубаво, много разумно, но разбира се, че няма да стане, защото няма иначе, ако това стане, няма иначе да ще се развали точния механизъм, който беше така добре отработен, особено на последните избори за купуването на тигърските косе, главно от управляващата партия. Просто това е много хубаво, но няма да стане. Аз тук ще обясних защо.
Вие смятате ли, че темите за интеграцията на ромите в България е актуална?
Тя е много актуална, ще кажа, защото аз съм бил учител в такова училище,
да,
като Христо Ботев, точно за който говорихте. И съм бил учител преди малко преди 1989 година. И ще ви кажа, че тогава проблеми нямаше тогава. Се стигнете първо, защото полицията, тогава милицията яко действаше, и второ всички цигани, както трябва да се казват, разбира се, имаха работа. Е, поради тези две причини нямаше и проблеми с циганите, такива каквито днес има. И разбира се, че трябва да се казва цигани, защото не името прави човека, а човека прави името. Нищо обидно няма в името цигани. Благодаря.
Много ви благодаря за това включване и това мнение. Лека вечер ви желая. Какво ще кажем върху мнението на слушателя?
Напълно съм съгласен, че трудовата заетост при ромите естествено ще възпре техните криминално-престъпни намерения на дребно равнище. Но вие сами разбирате, че тези барони, контролиращи махарите, които са едни затворени гета, тяхната съответна престъпна дейност трябва да бъде да има някакъв вид изпълнители и подизпълнители. И отделното, самия циганин, като види как живее барона, с какви неща се занимава, и тяхната и затворността на тези гета, значи това целият менталитет на човек просто отива в една съвсем друга посока. В посока, в която ти не виждаш перспектива чрез образование или чрез труд, а виждаш перспектива чрез извършване на криминални деяния. И нали ви казвам, за мен решението е това. Но от това преди всичко страдат обикновения циганин, който е принуден да краде, за да оцелява, който няма достъп до образование, защото той не вижда перспектива в това с оглед на цялата обстановка в гетото, с оглед на това, че престъпни босове контролират, и те виждат как престъпният цигански барон контролира процесите, и той е извън закона, той е над закона, той подкупва съответно, който е необходимо и който трябва. И с прочистването на тези хора, оттам нататъка ромите ще имат граждански права, и те винаги, както знаете, България, много важно да се отбележи, че тук етническо напрежение, както и в случая Катуница се видя, не може и няма да има. В Катуница хората изрично отбелязаха, че те не протестират срещу циганите, защото там те съжителстват заедно. Те протестират срещу местния престъпник Кирил Рашков. България на Балканския полуостров е една държава, която в това отношение е отличник. Видяхте преди години какво стана. Какво става в Сърбия, в Босна. Нали, тук там говорим вече за религиозно противопоставяне. Но става проче, ромите и българите десетилетия години съжителстват заедно. И при нито едно положение това не може да говорим за някаква етническо омраза или противопоставяне.
Да, аз имам въпрос по тази тема. Ще продължим след рекламите с него и с мнението на политолога Даниел Петров. Уважаеми слушатели, продължаваме по темата интеграцията на ромите в България с политолога Даниел Петров. Какво ще отговорите на мнението на Димитър Митев?
Добър вечер отново. Аз преди да отговоря на мнението на Димитър Митев, бих желал да коментирам накратко това, което вие цитирахте като изключителен прогрес в общуването с ромите. Цитата беше на кмета на район Слатина.
Да.
Лично според мен това е изключително скандално и глупаво изказване. Тотално недопустимо е в 21 век ти да се похвалиш, че си установил диалог с лидерите на някаква общност и значи оттам нататък нещата са наред.
Не само диалог, а и взаимодействие.
Взаимодействие с лидерите на общност. Ами по тази гледна точка, има ли взаимодействие с лидерите на българите, или с лидерите на турците, или с лидерите на арменците, или на евреите? Това да не е 18 век, да не живеем в царска Русия, когато 90% от населението е закрепостено, когато то има едни, когато местния феодал помещика го представлява пред централната власт и така нататък и така нататък. Това е изобщо допускането, че в рамките на тази държава може да има групи от хора, които да бъдат представлявани от техни лидери. Това е изключително в разрез с приятата преди 20 години конституция, с която толкова много се гордеем. Там са заложени основните права и свободи на гражданина, защита на индивида, на правата, на свободите, на собствеността и така нататък. Това е абсолютен скандал. И това е продължение на мръсната сделка, която се разигра 20 години, която се разиграва 20 години, която беше оговорена в началото на прехода за управление на държавата и за разпределение на властови ресурси, парични потоци и така нататък, чрез това, тази компактна група, това огромно малцинство. Защо? Няма как да има наистина интеграция на ромите, ако политиците не спрат на всеки следващ избор да разчитат на техните гласове. Защото може да приказват каквото искат пред камерите, дали са ГЕРБ, дали са БСП. Мисля, предния път коментирах първата общоизвестен факт е, че първата партия, която влезе в гетата да купува гласове, беше СДС на Иван Костов. Докато не спрат да разчитат на тях, интеграция няма да има. И оттам за мен тръгва основния проблем, защото през 2009 година аз ръководих предизборен щаб в Пловдив и при мен сами идваха ромски въпросни лидери, които ми предлагаха разни неща срещу разни други неща. Това е недопустимо, това е скандално и това е логичен резултат от, както казах, този мръсен цирк, който 20 години разиграват абсолютно всички политици, без значение от партийната им принадлежност. Защото, особено на местни избори, наистина ромските гласове решават всичко. Решават кмета, решават общинския съвет и така нататък. Редно е да се похвали кмета на Кюстендил, господин Петър Паунов, втори мандат, който направи опит да извади циганския вот от ромските махали. Нещо, което в други градове едва ли ще имат кораж да го направят. В Пловдив, Варна и така нататък. Относно Кирил Рашков, добре е сега да поговорим. Добре е да поговорим за Катуница 2 месеца след случая. Аз не съм съгласен обаче с Димитър Митев, че етническо напрежение няма. Да, случилото се в самата Катуница и хората от селото, които излязоха на улицата, това бе израз наистина на един социален бунт срещу феодала на даденото местообитание във въпросното село. Но след това нещо, което удобно се премълчава, имаше и нещо, имаше и друго след тази Катуница. Но медиите много-много упорито се правиха, че нищо не става и се зараха главата в пясъка. А това бяха антициганските протести, където наистина имаше в тълпата и в техните възгласи наистина имаше много-много сериозно антиромско напрежение, наченки на расизъм и така нататък. И нещо, което никой не отбеляза, къде бяха тези протести и кои бяха протестиращите, кои бяха младежите, които се биеха с полицията. Това бяха децата на средната класа и на дори над средната класа, защото аз лично познавам такива хора в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това не бяха селски маргинали, които искат да чупят къщи.
Така е, да.
Това бяха протести, които се организираха в центъра на 4-те най-големи града, в които участваха момчета и момичета на 20 години, които със сигурност не са необразовани, със сигурност не са бедни, Със сигурност има какво да едат. Това бяха децата на българската. Говорим, че в България няма средна класа такава, каквато е прието да е в САЩ и Западна Европа, но това бяха децата на българската средна класа от големите градове, които са бъдещето на България. Показателно е, че етническия бунт и етническите размерици тръгнаха от тях, за да се замислим, че всъщност има нещо по-дълбоко. Нещо по-дълбоко, което са корени и завършвам в абсолютно безумната и мръсна сделка, която сключиха в началото на прехода всички партии. Циганите да са за общо ползване в анклави, турците да са за ползване на Доган в същите анклави. И това е прословутия български етнически мир и прословутия български етнически модел, който все някога ще гръмне. Катуница беше, според мен, пушека, но...
Очакваме ескалация.
Не очаквам някакво възстание или пропадане на света, едва ли не, но за мен там все още има дим, все още нещо тле. А дано държавните ни мъже проявят разум, проявят визия, стратегия, за която говорят вашите слушатели, и успеят да угасят пожара преди да се разрасна. Благодаря.
С тези пожелания завършваме и обзора за тази вечер. Благодаря на Димитър Митев и на Даниел Петров.